Ашқазақ Productions. Кейде қыздар өздерін бағалаймын деп тым қатты бағалап жібереді. Міне соның кесірінен олар өздерінің абыройын одан да қатты түсіріп жібереді. Міне осы туралы сіздерге Шоқан және Шыңғыс баяндап береді.
Рахаттанып жүрмін Алматының клубында, бір бөтелке салғыздыра менің қолымды. Санап келемін қыздарды тұрған алдымды, Шыңғыстың ұраны жылтырақы алдымды. Мағала епті бірді бір қызын таба алмай, осы түнгі жоспарларым жоқ болды сағымдай. Тезірек қызда баян ұятқа қалмай, әйтпесе шебеттерге күлкі болар оңай мұндай. Ойбай, қолымдағы сырам таусылып қалды, барға барып сыраның тағы бесеуін алдым. Бесеуін ішіп алып жан жаққа көзді салдым. Осы кезде гламурды бір қызды көріп қалдым. Басым айналса да ол қызға мен жақындадым, көздеріммен ойнадым, ерінімді жаладым.
Қарындасыз бен билеуге бола ма?
Сумын бет алғаш кетшіпі.
Кімсің сен бич?
Мені мен білмейтін.
Кімсің сен бич?
Мені мен сүнбейтін.
Кімсің сен бич?
Мені елемейтін.
Кімсің сен бич? Кімсің сен бич? Кімсің сен бич?
Мені мен білмейтін.
Кімсің сен бич?
Мені мен сүнбейтін.
Кімсің сен бич?
Мені елемейтін.
Кімсің сен бич? Кімсің сен бич?
Өткенде бір жағдай болды, айтып берем қысқаша. Келе жаттым ой үстінде өзімше мен оңаша. Қаланың көшесін жуып жауының тамшылары. Кездесуге мажор қызбен келемін тағы да бір. Үстіме жай жын соққа киіп мен саған келдім. Танысқанда өзіңше менсінбей қарап едім. Сұлу шаштарыңды уақыт өтіп тарап бердім. Дәмханаға сені апарып шарап бердім. Официантқа шарап үшін евроны санап бердім. Осылайша мен сені жақсылап алдап көрдім. Алдымен менсінбей таныспай талай тұрдың. Енді міне қойнымдасың сен өзің былай тұрмын. Астана, Шымкент, Алматы, Тараз және Шу. Көкшетау, Ақтау, Семей барлығына толық шолу. Павлодар, Қызылорда мен Атырау, Қарағанды. Оларда ұнатады қазақ репін тыңдағанды.
Кімсің сен бич?
Мені мен білмейтін.
Кімсің сен бич?
Мені мен сүнбейтін.
Кімсің сен бич?
Мені елемейтін.
Кімсің сен бич? Кімсің сен бич? Кімсің сен бич?
Мені мен білмейтін.
Кімсің сен бич?
Мені мен сүнбейтін.
Кімсің сен бич?
Мені елемейтін.
Кімсің сен бич? Кімсің сен бич?